16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Parlament Srpske o prijedlogu deklaracije povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske.
Zbog veza sa Islamskom državom i krivičnog djela terorizma, SIPA u Sarajevu uhapsila Kenana Kršu.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić u Sarajevu.
Više od 1.700.000 pitanja građana za Vladimira Putina.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju drugi meč polufinala play-offa ABA lige od 21 čas. Prenos na programu Televizije Republike Srpske.
Vrijeme je sunčano i to. Po trenutno u Banja Luci 24 stepene. Poslanici parlamenta Srpske razmotrili su danas deklaraciju povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Srpske pred Ustavnim sudom BiH. Apelaciju sudu podnio je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, za kojeg poslanici tvrde da je politički motivisan. Poručili su danas da nikada neće prestati da slave 9. januar, Dan Republike Srpske. Iz koalicije Domovina naglašavaju da se donošenjem deklaracije vrši pritisak na rad Ustavnog suda. Opširnije Zorana Marković.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima u dijelu koji se odnosi na 9. januar, Dan Republike, je isključivo politički, a ne pravno zasnovan akt, čiji je prikriveni cilj negacija legaliteta i legitimiteta Republike Srpske i njenog ustavno-pravnog poretka, naveo je predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, prezentujući deklaraciju.
Odlučno upozorava organe i institucije Bosne i Hercegovine i sve one koji ovakvim sličnim inicijativama i djelovanjem ne doprinose pomirenju i toleranciji među narodima i građanima, da nikada nećemo odustati od Dana Republike i njegovog obilježavanja.
Parlamentarne stranke sa sjedištem u Srpskoj jednoglasne da je 9. januar Dan Republike i da neće dozvoliti da se taj dan mijenja. U zahtjevu za ocjenu ustavnosti prepoznaje se politička tendencija kojoj smeta Republika Srpska i njena budućnost zasnovana na Dejtonskom sporazumu, ističu šefovi klubova Socijalističke partije i DNS-a Slobodan Protić i Spomenka Stevanović.
Mi ovaj zahtjev doživljavamo kao otvorenu provokaciju i namjeru sa ciljem rušenja legaliteta i legitimiteta Republike Srpske, pokušaj da se politički ciljevi ostvare putem nedovršenih, ispolitizovanih pravosudnih institucija, izloženih mnogobrojnim uticajima.
Da je sudska vlast najslabiji stup funkcionisanja ove države. Jedan od primara upravo postojanje i funkcionisanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji funkcioniše bez zakona o Ustavnom sudu, a posebno je opasno ovo što nisu propisane nadležnosti.
Apelacija je nastavak pokušaja da se Ustavni sud iskoristi kao političko sredstvo za rušenje identiteta Republike Srpske. Šefovi klubova NDP-a i PDP-a Dragan Čavić i Branislav Borenović.
Europska unija je svojim direktivama označila praznične i neradne dane koje se podaraju s vjerskim praznicima kao što su 31. decembar, 1. januar, Silvestrovo, 9. maj Uspenje ili Uzašeć, 15. august Uznošenje Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa, 1. novembar Dan svih svetih, čita sedmica od 24. do 31. decembra koje slavi Božić. Da li to Evropa vrijeđa osjećaje onih koji nisu katolici?
Ali je potpuno evidentno da ovakvo osporavanje ili ovakve apelacije, ovakva stremljenja mogu biti izuzetno štetna i za unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini.
Odnos Republike Srpske prema svojim građanima svih nacionalnosti je primjeren, što pokazuje i broj incidenata izazivanja nacionalne i vjerske mržnje koji je u protekle 4 godine bio 0,02%, navodi potpredsjednik parlamenta iz SDS-a Nenad Stevandić.
U toj varijanti je Republika Srpska najdemokratskiji dio ne Zapadnog Balkana, nego i ovoga dijela Europe. Mi ne možemo da izbjegnemo činjenicu da su oba entiteta u suštini monoetnička, da su kantoni monoetnički i to je rezultat proteklog nesretnog rata. I da se ta volja u tim entitetima mora poštovati.
Iz koalicije Domovina poručuju da ne treba prejudicirati odluke Ustavnog suda BiH. Senad Bratić.
O, veoma opasno je da se zakonodavna vlast miješa u izvršnu, pogotovo ne u sudsku vlast. Mislim da je ovo ishitreno.
Donošenjem deklaracije se ne vrši pritisak na pravosudne institucije, već se samo navodi šta je neprihvatljivo za Republiku Srpsku i na koji način će se odnositi u zavisnosti od odluke Ustavnog suda, naglašava šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Zašto ne reći i ovo da Ustavni sud, ukoliko se upusti u donošenje odluke i na neki način donese odluku da je 9. januar nešto što vrijeđa druga dva naroda, onda moramo jasno i glasno da kažemo da Narodna skupština i izabrani predstavnici iz Republike Srpske neće biti u poziciju da takvu apelaciju sprovedu.
U deklaraciji se poziva na jedinstven stav i djelovanje predstavnika Republike Srpske u organima i institucijama BiH i svih političkih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj da štite interese Republike Srpske i njenih građana i očuvanje ustavnog poretka utvrđenog Dejtonskim sporazumom.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović očekuje da će Ustavni sud BiH uvažiti njegovu apelaciju i proglasiti neustavnim Dan Republike Srpske koji se obilježava 9. januara. On je mišljenja da je prijedlog deklaracije povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH pritisak na pravosuđe. Rekao je da je Republika Srpska formirana i prihvaćena u Dejtonu u novembru 1995. godine.
Republika Srpska i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju preduzeli su sve potrebne aktivnosti u vezi sa namjerom Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora kod Dvora na Uni realizuje projekat odlaganja radioaktivnog otpada. Resorna ministarka Srebrenka Golić tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini rekla je da će ministarstvo uputiti pismo predsjedavajućem predsjedništva Mladenu Ivaniću i ministru za ekonomske odnose i regionalnu saradnju BiH Mirku Šaroviću kako bi reagovali zbog ovog poteza Hrvatske, pripremila Gostimirka Eskić.
Golićeva je navela da su uputili zahtjevi proteste vladi Hrvatske i resornom ministarstvu i tražili da im se dostave sve relevantne informacije u vezi sa projektom odlaganja radioaktivnog otpada na toj lokaciji. Zamjera što nisu reagovali srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH.
Ovako su trebali reagovati i svi predstavnici u Bosni i Hercegovini, bez obzira koju funkciju obavljaju, ali ću ja uputiti pismo njima i tražiti da zajedno sa ministarstvom učestvuju upravo u realizaciji naših aktivnosti da se spriječi odlaganje, jer je ta deponija planirana da se izgradi negdje na 3,5 km od državne granice.
Branislav Borenović iz PDP-a pitao je ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića šta se dešava sa preduzećem Nikola Tesla, čiji je osnivač vlada Srpske. Đokić je odgovorio da u okviru ovog preduzeća posluje tekstilni pogon u Bileći, te da je zbog malverzacije u poslovanju MUP-u Srpske podnio prijave protiv bivšeg direktora i drugih odgovornih lica.
U toku su pregovori sa poslovnim partnerima sa kojima je Nikola Tesla svojevremeno ušao u poslovne aranžmane da se razriješi ta pitanja i vidi da li je moguće ostati u tom projektu ili nije. Mi smo potpuno svjesni određenih problema i zato sam i kao ministar reagovao i pokrenuo adekvatan postupak vezano za utvrđivanje odgovornosti u pogledu raspolaganja financijskim sredstvima od strane bivšeg direktora i rukovodstva javnog preduzeća Nikola Tesla.
Poslanika Slavka Gligorića iz DNS-a zanimalo je šta je Ministarstvo poljoprivrede uradilo u sanaciji zaštiti od poplava na području Doboja. Pomoćnik ministra Boris Pašalić odgovorio je da resorno ministarstvo i vlada preduzimaju sve neophodne mjere. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić rekao je da će bolnice u Zvorniku i Trebinju biti rekonstruisane, a u Doboju i Istočnom Sarajevu bit će izgrađene nove zdravstvene ustanove. Najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa možete poslušati u emisiji Aktuelnosti od 17 časova.
Pripadnici SIPE jutro su po nalogu suda i tužilaštva BiH na području Sarajeva uhapsili Kenana Kršu, osumnjičenog za terorizam. Kršo se prije dva mjeseca na Baščarši pojavio u majici sa obilježjima Islamske države, a u januaru za vrijeme molitve u džamiji na Staroj Breci verbalno napao imama Muhameda Velića, informiše Vesna Stakić.
Kenan Kršo jedan je od tri lica koja su u januaru izazvala incident u džamiji na Staroj Breci. kantonalnoj policiji, koja je događaje okarakterisala kao kršenje javnog reda i mira, sam se predao, negirajući da je imao saučesnike. Danas ga SIPA hapsi zbog aktivnosti koje se prema riječima portparolke SIPA-e Kristine Jozić mogu dovesti u vezu sa terorizmom.
Pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galjašević smatra da Kršo sam sebi pravi reklamu nošenjem crne majice sa zastavom Islamske države. Galijašević kaže da nema saznanja da je Kršo u vezi sa bazom ISIL-a u Hadžićima, koju predvodi Bajro Ikanović, i da nema dokaza da je boravio u Siriji.
Pojedinac može biti samo izvršilac terorističkog akta. Terorizam nije besmisleno izazivanje straha, to je duboko politički planirana aktivnost. Na ovaj način u stvari tužilaštvo pravi ustupak stvarnim grupama koje predstavljaju stvarnu prijetnju.
Iz tužilaštva BiH tvrde da imaju saznanja da je Kenan Kršo boravio na području Sirije. Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić kaže, tužilaštvo sa policijskim agencijama nastavlja borbu protiv svih aktivnosti koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom.
I zbog toga smo od institucija vlasti u BiH tražili pojačanje budžeta i općenito pojačanje kapaciteta za borbu protiv terorizma.
Dodatna sredstva tužilaštvu BiH teško će pomoći da u predmetu Bosnić dokažu terorizam. Nesumljivo, i Kenan Kršo je pristalica radikalnog vehabijskog pokreta i simpatizer ISIL-a, ali da li je nošenje majice sa njenim obilježjima teroristički akt? Ono što jeste dokazano jeste činjenica da uhodanim kanalima pristalice ISIL-a iz BiH odlaze na ratišta u Siriju i Irak, ali za licima čiji je identitet poznat, Bosna i Hercegovina do sada nije raspisala niti jednu Interpolovu potjernicu.
Bosna i Hercegovina može uskoro da očekuje odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon uspješnih poteza koje je preduzela posljednjih mjeseci. Najavila je u Sarajevu ministarka inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić, koja se nalazi u zvaničnoj radnoj posjeti BiH. Izvještava Radan Škipina.
Novi pristup u ispunjavanju preduslova koje je Bosna i Hercegovina mora da ispuni u procesu integracija dao je rezultat i već imamo vidljive pomake, izjavila je šef hrvatske diplomatije nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom. Potvrdu procjene da je uspjeh BiH na evropskom putu moguć imat ćemo već u naredni ponedjeljak u Luksemburgu na doručku sa prijateljima Bosne i Hercegovine, kome će se odazvati 20 ministara evropskih zemalja, najavila je Pusićeva uoči održavanja vijeća za spolje poslove Evropske unije.
Vrlo vjerojatno će već ili sljedeći tjedan, dakle na vijeću za opće poslove, ili najkasnije na vijeću za opće poslove sljedeći mjesec, biti i formalno odmrznut ili aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je jedna vrsta generalne probe za pregovore.
Uz zahvalnost Hrvatskoj za prenošenje iskustava i posredovanje na ubrzanju evropskog puta BiH, ministar Crnadak je istakao da Bosna i Hercegovina želi sa Hrvatskom da razvija i unapređuje dobre i sveobuhvatne bilateralne odnose i nakon njenog prijema u Evropsku uniju.
Mi moramo biti svjesni da je na tih nekih više od 1000 km naše granice Evropska unija. I sigurno da ćemo se baviti sa načinom kako da što više i sa što manje restrikcija naši proizvodi idu van, ne samo u Hrvatsku, nego i na druga tržišta.
Ministar inostranih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić sastala se i sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem, a u toku je sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Novi šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Unije u BiH od danas je Lars Gunnar Wigemark, koji je predao akreditive predsjedavajućem BiH predsjedništva Mladenu Ivaniću. U prvom obraćanju medijima Wigemark je rekao da se politika Europske unije prema Bosni i Hercegovini neće mijenjati, što znači daljnju podršku u sprovođenju reformi i preuzetih obaveza na putu europskih integracija. Prioritetna pitanja u BiH su svakako socijalno-ekonomske reforme. Informiše Stjepan Zlikovac.
Specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark je podsjetio da je BiH usvajanjem izjave o opredijeljenosti za članstvo u Europskoj uniji tracirala put za uspostavljanje bilateralnih odnosa sa Europskom unijom. Prije toga, neophodno je sprovesti reforme o čijoj će se realizaciji govoriti na međunarodnoj konferenciji koju će Europska unija organizovati početkom maja.
Of course, the devil is always in the details.
čem dakle mislim da nema sumnje da su svi svjesni potrebe provođenja reforme, ali naravno uvijek đavo je u detaljima i moramo osigurati prisustvo Evropske unije, međunarodnih financijskih institucija, MMF-a, domaćih vlasti, gdje ćemo se svi okupiti. Ja se nadam nekada početkom maja, kako bi detaljnije razradili ovaj program.
Vigemark je odgovarajući na novinarska pitanja rekao da Evropska unija vidi BiH kao jedinstvenu suverenu zemlju u kojoj svoju ulogu imaju entiteti i kantoni. Specijalni predstavnik Evropske unije izrazio optimizam da će BiH ispuniti preuzete obaveze i podnijeti kredibilni zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Vigemark očekuje da će već 1. juna nakon zastoja na snagu stupiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije.
Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović izjavio je da će predložiti da predsjedništvo razgovara sa svim strankama i iz vlasti i iz opozicije i da se kroz parlamentarnu skupštinu BiH pokrene rasprava da bi se konačno postigao dogovor o mehanizmu koordinacije koji će poštovati sadašnju ustavnu strukturu BiH.
Čović je istakao da će, ukoliko ne dođe do dogovora, neusvajanje mehanizma koordinacije biti prepreka za sve druge planirane aktivnosti. On je naveo da se političari predugo nadmudruju o ovom pitanju i nemaju dovoljno političke pozitivne drskosti da neke stvari presijeku i pokrenu BiH. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da je mehanizam koordinacije mehanizam koji pomaže da se koordinisano daju odgovori ka Evropskoj uniji i da niko ne može da uzme ovlaštenja kantonima. On smatra da je potrebno naći rješenje da se postigne mehanizam koji će ubrzati, a ne usporiti stvari.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Jedan od najvažnijih zadataka ispunjavanje uslova za izvoz mlijeka u Evropsku uniju ocijenili u Sarajevu ministri Mirjanić i Šarović.
Goran Hadžić večeras u Srbiji.
U Akademiji nauke i umjetnosti Republike Srpske večeras promocija prvog ijekavskog izdanja pravopisa srpskog jezika.
Ministri spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić saglasni su da ispunjavanje uslova za izvoz mlijeka u Evropsku uniju predstavlja jedan od najvažnijih zadataka koji treba da se uradi zajedno sa kolegama iz federacije. Dogovoreno je maksimalno ubrzavanje aktivnosti na ispunjavanje uslova za izvoz mlijeka u zemlje Evropske unije. Iz Dublina se čeka odgovor inspekcije kojoj je dostavljen prijedlog aktivnosti na otklanjanju nedostataka za izvoz mlijeka iz BiH. Milan Stojić.
Dok čekaju odgovor iz Dublina, koji će, kako se nadaju, biti pozitivan, ministri su danas usaglasili naredne korake koji se moraju hitno uraditi. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Stevo Mirjanić ističe posao na identifikaciji grla i objekata.
Dogovorili smo se da se maksimalno ubrza rad na identifikaciji životinja i identifikaciji objekata i da bi bile identifikovane životinje u onim objektima dakle koji će biti kandidovani za izvoz.
Na koji način će biti organizovan kompletan sistem kontrole za izvoz mlijeka ima prijedloga, međutim za sada nisu za javnost. Pojašnjava ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirko Šarović.
Stoji sistem, dio nadležnosti je u inspekciji, odnosno službama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a sistem tog odobravanja, odnosno revizije, bio bi samo u nadležnom tijelu koje je odgovorno za izvoz mlijeka u Evropsku uniju.
Posebno pitanje je zakonodavstvo koje mora pratiti mjere na otklanjanju izvozničkih nedostataka. Dio posla je pri kraju, ističe ministar Mirjanić.
Treba će uskoro da se donese zakon o hrani, zakon o veterinarstvu, da bi se moglo implementirati ovo o čemu sam govorio.
Kancelarija za veterinarstvo BiH je zadužena za maksimalnu komunikaciju sa inspekcijom iz Dublina, iz koje se očekuje pozitivan odgovor za prijedlog mjera iz Bosne i Hercegovine. Resorno ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH će ubrzati aktivnosti na izvozu mlijeka u Rusiju i Tursku. Ovim temama ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske Stevo Mirjanić danas je razgovarao i sa resornim ministrom iz Federacije BiH Šemsudinom Dedićem.
Kukuruz kao najvažnija kultura i ove godine zauzeće najveće poljoprivredne površine u Srpskoj. Ove godine kukuruz će se posijati na površini od 155.000 hektara, što je za 10.000 hektara više u odnosu na prošlu godinu. Osim kukuruza, siju se i rane sorte povrća. Opširnije Lidija Bešlić.
Poljoprivrednici u Sembiri sa mnogo teškoća ulaze u proljećnu sjetvu. Mnogi su prezaduženi, kaže Ljubo Maletić, koji obrađuje 7 hektara oranica.
Gde neće biti neko posebno poskuplja nego od prošle godine, ali tamo što su ljudi u teškoj situaciji, posle poplava su izišli, nemaju se stava ni da posiju.
Rade Jovičević iz Srnjaka ovog proljeća zasijaće 10 hektara, od kojih će polovina biti pod cveklom, a ostalo paprika i krastavac.
Problem je nafta, problem je džubrivo, problem je sve kompletno zašta, sve ekstremno skupo. Jedan dulum povrća se zasije, znači samo sjeme 100 maraka po jednom dulumu. Povrće je intenzivna proizvodnja i tu se baca puno više džubriva nego na žitar.
I na poljoprivrednom dobru u Sembiri u toku je sjetva kukuruza i soje. Planirano je da se zasije 1250 hektara, od čega 650 merkantilnim kukuruzom. Ove godine na ovom dobru ponovo su krenuli sa proizvodnjom povrća, rekao je Čedomir Stojanović, rukovodilac ratarske proizvodnje.
Već smo zasijali nekih 15 hektara graška, planirano ukupno zasije 100 graška, 100 buranije, cvekle, paprike i paradajza industrijsku negdje oko 70 hektara.
Druga polovina aprila i prva polovina maja su optimalni rokovi za sjetvu kukuruza, istakao je Slavko Radanović, šef Zavoda za kukuruz na Institutu za poljoprivredu. Po jednom hektaru za sjeme je potrebno izdvojiti 200 maraka, od 500 do 600 maraka za mineralna đubriva i 100 maraka za herbicide, naglasio je Radanović.
Sugerišemo da bi trebalo na neki način da i biraju mineralna đubriva, recimo prema stanju plodnosti zemljišta, prema biljnoj vrsti koju gaje, prema i svojim mogućnostima na kraju krajeva.
Narednih dana poljoprivrednici u Srpskoj mogu očekivati isporuku regresiranog goriva, koje je za 60 feninga jeftinije od tržišne cijene.
U požaru u zgradi osnovnog suda u Trebinju izgorjelo je 30 predmeta koji će biti obnovljeni.
Elektroinženjer Boris Bašić, kojeg je tužilaštvo u Trebinju angažovalo na utvrđivanju uzroka jučerašnjeg požara, kaže da je uviđaj izvršen i da su izuzeti predmeti koji će biti upućeni na vještačenje u odjeljenje za forenziku MUP-a Republike Srpske. On ističe da će tačan uzrok požara biti poznat nakon vještačenja, ali da smatra da požar nije podmetnut, već da je riječ o dotrajalim elektroinstalacijama. Bašić kaže da postojeće instalacije u zgradi osnovnog suda, koja je stara više od 100 godina, nisu u dobrom stanju.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će se Goran Hadžić večeras vratiti u Srbiju.
Za vrijeme boravka u Srbiji država je dužna da obezbijedi da se Hadžić adekvatno liječi, ali i da država kontroliše njegovo kretanje dok se nalazi u Novom Sadu i da o tome izvještava Haški tribunal, dodao je Ljajić. On je naglasio da će obaveze koje je Srbija preuzela davanjem garancija za Gorana Hadžića u potpunosti ispoštovati.
Članovi konzilijuma za liječenje lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja apelovali su na Haški tribunal i vlasti u Srbiji da Šešelja ne vraćaju u Hag, jer će tako počiniti ubistvo sa predumišljajem s obzirom na to da on odbija liječenje u Hagu.
Šef konzilijuma Milovan Bojić naglasio je da je potpuni apsurd što Hag traži Šešelja upravo kada je nakon svih urađenih analiza trebalo da počne njegovo intenzivno liječenje hemoterapijom u Srbiji i ocijenio da glavni tužilac Haškog tribunala Sež Bramerc, koji najglasnije insistira na Šešeljevom povratku, čini zločin.
Svijet, najmanje 24 lica poginulo je u vazdušnim napadima sirijske vojske u regionu Idlib na sjeverozapadu Sirije, koji je pod kontrolom lokalnog ogranka Al-Kaide.
Najmanje 11 lica poginulo je u napadima u različitim dijelovima Idliba, koji su pod kontrolom Nusra fronta sirijskog ogranka Al-Kaide.
Američki državni sekretar John Kerry zadržao se u Libeku na sastanku šefova diplomatija grupe 7 industrijskih zemalja. Svega 90 minuta o blic posjeti javljaju njemački mediji.
Na dnevnom redu su konflikt u Ukrajini, situacija u Iranu, Jemenu, Siriji i Iraku, kao i epidemija ebole u Zapadnoj Africi. Skup koji je počeo sinoć praćen strogim mjerama sigurnosti i mirnim protestima ljevičara i protivnika globalizacije završava danas, a trebalo bi da posluži kao priprema za summit šefova sastava država ili vlada G7, koji će se održati u junu.
Broj pitanja koja su stigla za ruskog predsjednika Vladimira Putina uoči njegovog sutrašnjeg televizijskog nastupa dostikao je 1,7 miliona, saopštio je predsjednički portparol Dmitri Peskov.
On je dodao da su u toku završne pripreme za Putinov televizijski nastup u kojem će uživo odgovarati na pitanja građana. Peskov je rekao da obrada i klasifikacija postavljenih pitanja omogućavaju Putinu da opipa puls nacije.
Izložba Ideja, inovacija i stvaralaštva Inost mladih 2015. otvorena je danas u Banja Luci i trajaće naredna dva dana. Izložba, koja se organizuje 17. put ove godine, posvećena je zajedničkim naporima cijelog svijeta za globalno očuvanje planete, kao i Danu Banja Luke, koji se obilježava 22. aprila. Zadate teme za mlade inovatore ove godine su informatika i automatika, a na raspolaganju je bila i slobodna tema. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Gojko Panić, učenik osnovne škole Đura Jakšić iz Kaća, na ovogodišnjem Inostu mladih predstavio je svoj izum, robota koji može da se kreće i komunicira sa ljudima.
On je USB HID uređaj i ima istu kvalifikaciju kao tastatura i kompjuterski miševi. Također ima 5 senzora za ubrzanje, toplotu, prepreku i ambijentalno osvjetljenje koje može da odredi.
Svoju inovaciju predstavili su i učenici tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine. Riječ je o bespilotnoj letjelici, osmišljenoj da pomogne stanovništvu u prirodnim katastrofama, rekao je jedan od njenih tvoraca Igor Tomić.
Ovo je prototip koji može da ponese 2 kg neophodnih namirnica koje trebaju da se dostavljaju stanovništvu u takvim katastrofama.
Dosadašnji uspjesi i rezultati postignuti u okviru Inosta mladih pokazuju da se radi o respektabilnoj manifestaciji, rekao je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić.
I ove godine organizovano takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Prijave se mogu podnijeti do 20. aprila, a takmičenje će biti negdje u decembru mjesecu.
Pokrovitelji manifestacije, na kojoj učestvuju inovatori iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Hrvatske, Rusije i Švajcarske, su Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i grad Banja Luka.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti promovisano prvo ijekavsko izdanje pravopisa srpskog jezika, pripremila Radmila Karanović.
Pravopise srpskog jezika i ijekavski govor kapitalni je izdavački poduhvat Matice Srpske, zasnovan na naučno utemeljenoj ideji o jedinstvenom srpskom jeziku sa ravnopravnim ekavskim i ijekavskim izgovorom. Prema riječima profesora doktora Mladena Šukala, predsjednika Društva članova Matice Srpske za Republiku Srpsku, ovaj pravopis je od izuzetne važnosti za očuvanje ne samo srpskog jezika, nego i ukupne kulture srpskog naroda s obje strane Drine.
Faktički imamo pravopis koji je dostupan svim ijekavcima. Logično bilo očekivati da ovaj pravopis bude prisutan i da bude u upotrebi u svim zvaničnim institucijama Republike Srpske.
Večeras će na promociji u Banja Luci govoriti profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Mato Pižurica, akademik Slobodan Remetić i Milorad Telebak. Pravopisa srpskog jezika i ijekavski govor izašao je u izdanju Matice Srpske. U Banskom dvoru Banja Luci danas dva događaja. Od 19 časova u koncertnoj dvorani biće održana manifestacija Sjećanje na Branka, posvećena obilježavanju 100 godina od rođenja Branka Ćopića. U istom terminu u vijećnici Banskog dvora biće promovisana knjiga Adem Čejvan, autora Slavka Podgoreleca, urednika dokumentarnog programa Radija Republike Srpske, koji je preminuo početkom ove godine.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju drugi susret polufinala play-offa regionalne ABA lige. Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekuju Široki Brijeg u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa BiH. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Partizan u drugom susretu play-offa regionalne ABA lige od 21 čas. Ovaj meč prenosiće televizije Republike Srpske, a Zvezda ima prednost od 1:0 u seriji koja se igra do 3 pobjede. Budućnost će u Podgorici dočekati Zedevitu od 18:30. Ekipe koje se plasiraju u finale izborit će pravo nastupa u Euroligi u sljedećoj sezoni. U fudbalskom kupu Bosne i Hercegovine na rasporedu su prvi polufinalni susreti, a upravo počinje meč Sarajevskog Olimpika i Zrinjskog iz Mostara. Banjalučki Borac će od 19:30 dočekati sastav Širokog Brijega. Šef stručnog štaba Borca Vlado Jagodić.
Bilo bi idealno kad bi mi uspjeli da postignemo gol, a da ne primimo. A
Ekipa Širokoga mora respektovati ovu ekipu borca, mladu ekipu. Imaju oni svoje slabosti. Naravno da one nisu velike, ali imaju i dovoljno da mi možemo očekivati da budemo optimisti, da možemo napraviti pozitivan rezultat.
Podsjećamo da je borac prije 4 dana u prvenstvenoj utakmici protiv istog rivala na gostovanju remizirao bez golova. Revanš utakmice polufinala zakazane su za 29. april. Večeras su na programu 2 preostala susreta četvrtfinala fudbalske lige šampiona od 20:45. Porto dočekuje Bayern iz Minhena, dok će Paris Saint-Germain igrati protiv Barcelone. Podsjećamo da su sinoć Atletico i Real Madrid igrali neriješeno bez golova, dok je Juventus pobjedio Monaco sa 1:0. Revanš utakmice biće odigrane sljedeće sedmice.
Danas je sunčano i toplo vrijeme, sutra još toplije lokalno i do 28 stepeni. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 12, Prijedor Kalinovik 14, Gacko Han Pjesak 15, Nevesinje Sokolac 16, Klekovača Mrakovica Kneževo 17, Drinić Rudo Foča 19, Mrkonjić Grad 20, Bileća Zvornik Šipovo Višegrad Ribnik Bijeljina 21, Trebinje Doboj 22, Novi Grad Srbac Banja Luka 23. Ujutro će biti pretežno vedro, tokom dana sunčano i još toplije uz mali do umjeren dnevni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura će biti između 8 i 13 u višim predjelima na istoku oko 3 stepena, a maksimalna dnevna između 21 i 26, lokalno 27-28 stepeni. U višim predjelima će biti od 15. podeoka. U Banja Luci također jutro vedro, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, dnevna do 27, odnosno 28 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Parlament Srpske o prijedlogu deklaracije povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske.
Zbog veza sa Islamskom državom i krivičnog djela terorizma, SIPA u Sarajevu uhapsila Kenana Kršu.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić u Sarajevu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčet.